gepleýär Azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 24-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Resmi Aşgabat ahirinde daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň diplomlary hakynda dileşdi. Bilim ministrligi düzgünleri düşündürýär. Türkmen aýallary Gazagstanyň dokma önümlerini daşap maşgala eklemäge çalyşýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Birleşen Milletler Uramasının hasabatında Birleşen Ştatların ve Owansanın hükümet güçlerinin parahat ilatdan öldüren yaşayıcılarının sanının Taliban ve beyleki sövüşçülerin öldürönünün has köptüğü aydılyar. Bu görközücü yılın ilkinci üç ayının cemlerine değişli olup, Birleşen Milletler Uraması 2009 yılda Owansanda parahat ilatdan adam yitkilerinin sanının hasabalıp başlanından beri şeyle görközüce ilkinci gedek duş eliniyar. Birleşen Milletler Uramasının Owansandaki yardım beriş misiyası 2019-njy ýylyň ilkinji 3 aýynda Owansandaky uruşda ölen parahat ilatdan ýaşajylaryň sanynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende tas 25% pese gaçandygyny hem aýtdy. Hasabatda 2019-njy ýylyň 1-nji çäregiňde Owansanda parahat ilatdan 581 adamyň ölendigi we başga da 1192 sanynyň yaralanandygy hem nygtalýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Owansandaky ýardym beriş misiýasynyň hasabatynda aýdylmagyna görä parahat ilatdan öldürilen we yaralanan adamların sanını koşununda Taliban ve beyleki sövüşçüler hükümeti taraftar güçlerden has köp ziyan yetirdi. Ukrainanın prezidenti vezipesine saylanan Volodymyr Zelenski 1-nji maýdan başlap ilatyň sarp edýän tebigi gazynyň bahasyny aşaklatmak üçin ýurdun hökümetini we döwlet ýetirilgindäki Naftogaz Ukrain kompaniýasyny halkary valyuta fondy bilen gepleşikleri geçirmäge çağırdy. Ukraina ençimi milliard amerikan dollary möçerindäki kredit programmasy bilen kömek edýän halkary valyuta fondy Ukrainanyň tebigi gaz bahalaryny özüniň bazar derejesine görä kesitleýändigini görmek isleýän dini ma'lum edipdi. 21 aprelde tutonerli yengiş gazanan Yona Henid öz vezipesine girişmedik Zelenski 24 aprelde beyanat yayradyp bahalaryň aşakladylmagyny isleýändigini aýtdy. Gelin bizdiňe dilde däl, eýse iş ýüzünde halkyň behwidine karar kabul edip bolýandygyny görkezeliň diýilip Zelenskiniň toporuna Facebook sosial ulgamyndaky sahypasynda çap edilen beyanatda bellenilýär. Soňky 4 aýyň dowamında Ýewropada tebigi gaz bahalary aşaklaýar we häzirki wagt Ukraina halk üçin tebigi gazyň bahasy Ýewropa bazarındakydan ýokary diýilip beýanatda aýdylýar. Bu barada Halkara Valyuta Fondunyň medpuat wekilinden häzirlikçe kommentary alyp bolmady. Hong Kong'un suudi 2014-njy ýyldaky demokratiýa tarapdar akupirleme hereketiniň 8 liderini değişiklikde 16 aý içinli türme tutsagyna hökm etdi. Bu Hong Kong'da aktivistler köçelerde köpçülükleýin protestlere başlanandan 5 ýyla goly wagt soň Hitai tarapyndan dolandyrylýan şäherde azatlyklaryň aşaklaýandygynyň iň soňky alamaty ýaly bolup görünýär. 24 aprelde çykarylan hökm Hitaiň kommunist partiýasynyň liderleriniň Hong Kong awtonomiýasyna basyşlaryny artdyran mahalynda 1 aýa goly wagt dowam eden sud prosesiniň ideýanyna gawat geldi. Bu sud işi daşary ýurt hökümetleriniň adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toporlaryň we biznes işewirleriniň arasynda aladylanmalary artdyrdy. 54 ýaşly hukuk profesory Benny Tayyň we pensiýa çykan sosiolog Chan Kinmanyň ikisi hem 16 aý türme tutsagyna hökm edildi. Olar demonstrasiýalar bilen il teşkili jemgyýetçilikde bidizgünçilik döretmäge gönükdirilen dildüşükde günäli tapyldylar. 2014-nji ýylyň ahyrynda bolan şol demonstrasiýalar Hong Kong'un kevr bölüklerinin 74 günläp yapılmağına getiripdi. 75 yaşındaki pastor Chu Yiming şertli tutsagyna hökm edildi. Türkmenistanyň, Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň we Gazagstanyň gorunmak ministrliklerinin delegasiýasynyň ilkinji duşugy Astrahanda geçirildi diýip TASS habar agentligi Russiýanyň gorunmak ministrligine salgylanyp 24 aprelde habar berdi. Ministrlik özüniň çarşamba güni beren maglumatynda taraplaryň hazyr deňdinde hadisalaryň bolmagyny öňüne almak boýunça ulalaşygyň ýerine ýetirilişi bilen il teşkili meseleleri maslahat edendigini aýtdy. Hazyr flotiliýasynyň komandiri kontr-admiral Sergey Pinchuk, regionda howpsuz harwy deňiz hereketlerini we aeronavigasiýany üpçün etmek üçin ulalaşygyň möhümdigini nygtady. Geçen ýylyň 12 awgustynda Gazagstanyň Aktau şäherinde Türkmenistanyň, Eýranyň, Azerbaýjanyň Orsetiň hemde Gazagstanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen Hadar ýaky döwletleriniň 5-nji sammitinde Hadaryň hukuk derejesini kesitlemek boýunça konwensiýa gol çekilipdi.